Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähköpuhelin, puurot, vellit, edunsaajavaltuutuskirjat, testamentit, avioidet, henkivakuutukset.
Vau, wow, sulla on ura räppäjänä.
Elämässä on niin paljon, kuulkaa, näitä velvollisuuksia.
Kyllä.
Ja tämän jakson myötä niitä on vielä lisää.
Kyllä, mutta todella fiksuja päätöksiä tekee, jos näistä neuvoista ottaa vaarin.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan tosiaan erilaisista perheoikeudellisista asioista, ja tämä on siitä hauska jakso, että me ollaan saatu meidän kuulijoilta kysymyksiä. Puhutaan yleisesti tänään avioehdoista, perinnöistä, testamenteista, kuka perii kenetkin ja mitenkin ja missä järjestyksessä kannattaa kuolla. Mutta sen lisäksi meillä on muutama ihan spesifi kysymys saatu kuulijoilta, ja niihin vastaa tänään Sanna Herrala-Lekslyltä.
Kyllä.
Tervetuloa.
Ja nyt on se, aika monesti ihmiset kysyy näitä kysymyksiä sosiaalisessa mediassa. Ja itsekin olen joskus vastannut ja aloittanut aina tietenkin, että en ole juristi, mutta voin katsoa. Mutta nyt meillä on oikea juristi täällä pakeilla, joten pitäisi tulla nyt sitten sitä oikeaa tietoa, että saadaan niinku asiat rullaamaan siellä kotona. Ja tietenkin tämä nyt ei ehkä riitä, että voi olla, että pitää itsekin vielä jutella juristin kanssa, mutta ehkä näistä saa jotain ideoita.
Mm, just niin. Tässä on tulossa hyviä esimerkkejä siitä, että miten tällaisella maalaisjärjellä nämä ei aina mene intuition mukaan, vaan sitten nämä on monipolvisia nämä perintäkuviot, varsinkin sitten jos on uusia avioliittoja solmittu, niin se voi kymmenien vuosien jälkeen, kuulkaa, mennä hommat uusiksi.
Niin, kyllä.
Mistäs me lähdetään liikkeelle?
En mä tiedä.
Lähdetäänkö me avioliiton onnellisesta satamasta?
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä niitä ei niin onnellisia lopputulemia voi saatetaan sivuta tässä keskustelussa. Mm.
No, kun mennään naimisiin, niin käydään hääkakkumaistiaisissa sitä ennen ja lasketaan hääbudjettiin. Mutta mikä se naimisiin meneminen oikeastaan on?
No se naimisiin meneminenhän on sopimus, ja se on aika iso varallisuusoikeudellinen sopimus, että sitä ei aina ehkä tule siinä kohtaa ajatelleeksi, että mitä se tarkoittaa ja mitä tarkoittaa se, kun syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Ja tämä on kuitenkin semmoinen asia, mitä olisi hyvä pohtia ennen sitä avioliittoa, kun on vielä mahdollisuus määritellä se, että millä ehdoilla minä astun tähän avioliittoon ja millä ehdoilla sitten jään vaikkapa avoliittoon sen vuoksi, että sitä avio-oikeutta ei sitten syntyisi. Ja totta kai voidaan sitten tehdä toimenpiteitä, että tehdään avioehtosopimus, jolla sitten varmistetaan se, että se oma tavoite toteutuu tai se parin yhteinen tavoitetila, mutta jos sitä ei tehdä, niin sitten tosiaan kun avioliittoon mennään, niin se avio-oikeus sieltä ikään kuin sitten astuu voimaan saman tien.
Niin, tässä itse asiassa oli kysytty, että mitä tietoja avioehtoon tarvitaan ja miten se tehdään.
Mutta pitäisikö sitä ennen ihan niin kuin, että jos ei ole avioehtoa niin, ja on naimisissa ja puoliso kuolee, tai tulee ero tai puoliso kuolee, niin mitä siinä, niin kuin, miten tämä homma niin kuin, tälleen
niin, no
karvalakkimallisesti?
Niin.
Joo, eli sitten jos on täysi avio-oikeus siihen niin molemmilla toisensa omaisuuteen, niin tehdään omaisuuden ositus, jossa sitten lasketaan, mitä kummallakin on omaisuutta, ja katsotaan, että kummalla on enemmän, ja sitten ikään kuin tasataan tilit. Toki sitten, jos tässä on kuolemantapaus ja se osapuoli, jolla on itsellään omistuksessa enemmän omaisuutta, niin jää henkiin, niin hänen ei tarvitse sinne kuolinpesään luovuttaa. Et sillä lailla se on niin kuin, määritelty meillä laissa. Mutta sitten jos edesmenneellä henkilöllä on ollut enemmän omaisuutta omistuksessa, niin ennen kuin mitään perintöä lähdetään jakamaan, niin tehdään se omaisuuden ositus, ja sieltä sitten tasotellaan puolisolle sen avio-oikeuden perusteella varoja.
Eli leski saa tasinkoa, ei perintöä.
Kyllä, just näin.
Yes.
Ja siitä ei mene veroa.
Mä oon oppinut jotain.
Ja siitä ei mene veroa, koska se ei ole perintöä.
Niin, kyllä.
Se kuuluu hänelle.
Avio-oikeuden perusta.
Joo. Se liittyy avioliittoon. Ja sitten vasta sen jälkeen päästään ikään kuin määrittelemään sitä, että minkä verran omaisuutta meillä ylipäätään on siellä niin kuin perintönä jaettavana. Et ehkä ylipäätään musta ihanaa, kun on tullut näin paljon näitä yleisökysymyksiä. Ihan mahtavaa aina ei tule, mutta nyt te olette saaneet kyllä haalittua oikein hyvän määrän
niin. Eli luvassa on noin 3 tunnin podcastia.
Joo, kyllä. Mutta semmoinen niin kuin ehkä kokoava, mitä niin kuin itse etukäteen tuossa mietin, niin tavallaan just se, että tavallaan tämä juridiikkaosuus, niin tässä on relevanttia se, että mikä on se parisuhdemuoto, jos jos parisuhde on, onko se avioliitto vai avoliitto, ja sitten se perimyspuoli. Mm. Mut se juridiikka on niinku yksi osa kokonaisuudesta. Toinen osa kokonaisuudesta on se oma tahto ja se sellainen niin kuin oma suunnitelma ja tavoite, että mitä tavoitellaan, kenen asemaa halutaan turvata, onko siellä joku omaisuus, mikä halutaan, että se periytyy vaikka tietylle henkilölle tai pysyy suvussa. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin koko sitä suunnitelmaa ohjaavia asioita, missä juristi voi kyllä niin kuin auttaa kysymällä kysymyksiä, niin löytämään ne semmoiset relevantit paikat, mutta juristi ei voi tehdä sitä ajatustyötä kenenkään puolesta, vaan se on jokaisen henkilökohtainen asia. Ja sitten vielä kolmas, mikä otetaan huomioon aina, on verotus, koska meillä Suomessa kuitenkin, kun on lahjavero ja perintövero olemassa, niin se on niinku ikään kuin se juridiikan toinen, kolikon toinen puoli ja tietenkin, se vaikuttaa siihen, että saadaan tehtyä taloudellisesti järkeviä suunnitelmia. Niin, nämä kolme.
Niinpä, koska tämä, kun kysytään niitä helppoja, mutta niinku yksinkertaisia kysymyksiä siitä, että kenen kannattaa, miten testamentti kannattaa tehdä, niin kun ne kaikki dokumentit ja kaikki järjestelyt siellä sun elämässä vaikuttaa kaikkeen. Ja kun sä oot joskus sanonut, että kun mä oon kysynytkin sulta jonkun yksinkertaisen kysymyksen jostain omasta juridisesta ongelmasta, ja sit sä oot ruvennut kysyä monta kysymystä sit siihen perään, että mites tää, onko teillä avioehtoa, miten sä haluat, että tää menisi. Mä tää apua, että en mä niinku tajunnut, että näin moni asia vaikuttaa niihin, että miten loppujen lopuksi nämä asiakirjat kannattaa tehdä.
Mm. Mm. Just näin se on. Siellä on toki semmoisia niin kuin aika yleisiä, voi olla jotain semmoisia harhakäsityksiä, mitä yleisesti monet ajattelee väärin tai näin, mitä on niin kuin helppo oikoa tai kertoa sitten, auttaa sillä tavoin, että käydään läpi, että mitä ei ainakaan kannata tehdä, mutta loppuviimein se on kuitenkin aika yksilöllistä, että miten sitten ajatellaan. Jokaisen se varallisuus on myöskin tosi yksilöllinen, että mitä siellä ylipäätään on, että paljonko meillä on niin kuin pelimerkkejä ja välineitä siinä taloudellisessa suunnitelmassa.
Just näin. No nyt mennään sinne mun avioehtokysymykseen. Saaks mennä jo?
No saa. Mä mietin vaan, että pitäisikö ottaa heti yksi yleisökysymys tähän, otetaan. Kun tää liittyy nimenomaan näihin, tässä on tilanne, missä ei ole avioehto.
Aha, no
eli,
niin, joo.
Eli mennään nyt ensin tää ja sitten lähdetään solmiin niitä soppareita.
Hyvä.
Näin
no
me tehdään.
Mennään niin.
No niin, kysymys kuuluu näin. Kyseessä on uusi perhe, jossa vanhemmat naimisissa. Heillä on yksi yhteinen lapsi ja miehellä on kaksi lasta edellisestä liitosta. Jos nainen kuolee ensin, eikä hänellä ole testamenttia, periikö mies avio-oikeuden, eli saako mies avio-oikeuden ja lapsi loput? Kun mies myöhemmin kuolee ilman testamenttia, periikö kaikki kolme lasta tasavertaisesti miehen, jolloin myös aiemmilla lapsilla on oikeus avio-oikeuden myötä saatuun perintöön? Eli saako naisen omaisuuden siirtymisen biologiselle lapsille varmistettua vain erillisellä testamentilla?
No niin, melkoinen kimara.
Tässä siis juuri näin, kun ei ole avioehtoa tehty. Tässä siis ilmeisesti tämä kysyjä, joka on nyt nainen, on huolissaan siitä, että hänen varallisuutensa, osa siitä menee just tämän, mikä se sana oli, kun se menee avioehtoon.
Tasinko.
Niin.
Tasinkona puolisolle.
Kyllä, ja sitten sitä kautta niille sen puolison lapsille aiemmasta liitosta, kun hän haluaisi jättää kaiken maallisen omaisuudensa tietenkin omalle perillisilleen.
Kyllä.
Tämä on erinomainen kysymys. Tämä on myös erittäin valveutunut kysymys. Tässä on niin kuin mietitty jo aika pitkälle.
Ja tämä kuvaa just asiaa. Sitä, miten monimutkaisia nämä on.
Kyllä, joo. Eli mä puran pikkasen osiin tätä. Tässä on tosi pitkälle jo mietitty sitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja aika lailla päällisin piirtein siis todella myöskin oikein. Eli tässä tilanteessa niin suosittelen kyllä vielä yksityiskohtaisempaa henkilökohtaista keskustelua tästä asiasta, että on varmastikin tarpeen laittaa asiakirjat kuntoon. Mitä tässä tapahtuisi tässä uusperhetilanteessa käytännössä? Jos kysyjä itse menehtyisi, niin siinä kohtaa tehtäisiin ensimmäisenä omaisuuden ositus. Eli nimenomaan tämä avio-oikeus, koska heillä selvästikään ei ole avioehtosopimusta, niin käsiteltäisiin tässä niin kuin ensiksi pois. Ja jos siinä olisi niin, että kysyjä omistaa itse enemmän, hänellä on nimissä enemmän omaisuutta kuin mitä puolisolla on, niin sitten sieltä kuolinpesän varoista maksettaisiin ensin se tasinko pois sinne puolisolle ja sen jälkeen vasta lähdettäisiin käsittelemään tätä perintöasiaa, jolloin se on siellä tämä yhteinen lapsi, joka siellä olisi sitten lakimääräisenä perijänä, ellei ole testamenttia, niin saamassa sen omaisuuden sitten nimiinsä. Toki leski saa myöskin sitten avioleski tämän hallintaoikeuden yhteisen kotiin, mikä voi vaikuttaa siihen, mutta muuten leski ei peri, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, vaan hänellä on vain tämä avio-oikeus sitten siihen. No myöhemmin sitten, mitä tapahtuu puolison kuoleman jälkeen, niin hänellä tosiaan tässä tilanteessa on ne 3 lasta, jolloin he ovat siellä perimässä sitä tasavertaisesti ilman testamenttia sitä omaisuutta, jolloin aivan oikein tämä, mikä on mahdollisesti tasinkona siirtynyt puolisolle aikanaan, niin se on siellä sitä hänen omaisuutta, joka periytyy näiden 3 kesken tasan. Ja tämä on nimenomaan syy, minkä takia tosi usein uusperhetilanteissa päädytään tekemään sekä avioehtosopimus että testamentti, koska se testamentti usein ei yksin riitä. Mutta toki se riippuu siitä, että miten niinku ihmiset itse ajattelevat ja mikä se oma tavoite on, että mikä on se oikea tapa toteuttaa se.
Mutta mikäli tässä tämä menehtyvä nainen, hänellä on vähemmän varallisuutta kuin tällä henkiin jäävällä puolisolla, niin siinä tapauksessahan mitään ei mene tämän menehtyvän naisen varallisuudesta sille puolisolle.
Ei. Just ja niin. Sitten myöskään puolisolla ei siinä tilanteessa ole velvollisuutta sinne kuolinpesään maksaa tasinkoa, että hän voi niin kuin vedota siihen semmoisen lesken oikeuteen.
Joo. Tämä oli aika hyvä kysymys. Tämä niin kuin selkeytti heti tätä perintökuvioa ja avioliiton niin kuin sopimuksia.
Eikä olisi maallikkona niin kuin osannut kyllä yhtään lähteä setvimään tätä.
Mutta nyt mä annan vihdoin puheenvuoron Kaisalle ja sä pääset nyt tekemään sitä avioehtoa.
No
niin, olepa hyvä.
No tietenkin tosi monet kysyy sitä ja meiltäkin on kysytty nyt, että voiko avioehdon tehdä itse ja lähettää DVV:hen vai tarvitseeko siihen ammattilaisen?
Avioehto tolleen niin kuin sopimuksena ja siinä niin kuin sopimuspaperina, niin silloin kun määrämuotojen mukaan mennään, niin toki ei siinä ole mitään juristipakkoa meillä Suomessa, että juristin kanssa se on tehtävä. Meillä on Lexissä myöskin verkkopalvelu tätä varten, joka kysyy semmoisia relevantteja kysymyksiä, mitä täytyy miettiä. Minusta tärkein on siinä ymmärtää, mitä se avioehtosopimus sitten tarkoittaa ja myöskin ehkä ymmärtää, että mitkä mahdollisuudet siinä olisi sen oman tavoitteen mukaisesti sitten toimia. Että semmoinen ajatus, että kaavamaisesti ajatellaan, että avioehtosopimus on sellainen kaiken poissulkeva, tai sitten sitä ei tehdä ollenkaan. Ja sitten siitä tehdään jonkun mallin perusteella sellainen täysin poissulkeva avioehtosopimus. Niin uskon, että siinä kohtaa ei ehkä ole aina ihan sisäistetty sitä, että mitä se tarkoittaa ja mitkä sen vaikutukset sitten käytännössä on. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä niin on ollut tilanteita, missä on tehty perinnön jakoa. Ja siinä on ollut aviopuolisot, jossa on ollut keskinäinen testamentti puolisolle, ei lapsia. Ja on myös aikanaan tehty kaavamaisesti tämmöinen täysin poissulkeva avioehtosopimus, mikä tarkoittaa sitä, että avio-oikeuden perusteella ei tasata puolisoiden välillä mitään, vaan se kaikki on perintöä. Jos siellä on iso omaisuus, niin silloinhan siitä kaikesta maksetaan perintöveroa. Ja jos siellä on epäsuhtaa tavallaan omistuksissa, niin voi olla, että se niin kuin verovaikutus on aika isokin, että jos osa olisi mennyt tasinkona sinne leskelle.
Voikohan se olla, että tekijät on ajatellut, että se koskee vaan avioeroa eikä kuolemaa? Se avioehto. Toihan kuulostaa siltä, jos sit lisäksi on tehty testamentti, että haluan kuitenkin jättää kaiken puolisolle.
Niin, mutta en halua kuitenkaan, että se saa.
Onko toki avioehto aina sekä kuoleman että eron varalle?
Ei, sen voi erottaa sieltä. Ja usein tehdäänkin vain avioeron varalle.
Eli oliko tämä se romanttinen avioehto vai epäromanttinen avioehto?
Mä sanoisin, että kyllä ne kaikki on aika romanttisia siinä mielessä, että jos ajatellaan, että se kuitenkin edellyttää semmoisen ihan aika avoimen keskustelun, mikä on ehkä meillä Suomessa vielä vähän epätavanomaista.
Kyllä.
Se tekee sitä kyllä hyvin romanttisen.
Kyllä. No sitten toinen vielä avioehtokysymys. Miksi avioehto, jos ei ole suuria tulo- tai varallisuuseroja ja oltu 20-vuotiaasta alkaen yhdessä?
Tämäkin on erittäin hyvä kysymys. Tätäkin kysytään aika paljon. Ja sitten ehkä niin kuin vielä yhdistelmänä, että jos siellä on yhteiset lapset, niin sitten ei tarvitsisi tehdä sitä testamenttiakaan.
Niin, ja sitä mä olisin kysynyt, että miksi mun pitäisi tehdä testamentti, kun mulla on lapsia.
Joo. Lähdetään avioehdosta liikkeelle ja edetään siitä sitten testamenttiin. Toki, jos mennään naimisiin 20-vuotiaana, niin varmasti tilanne onkin aika monella semmoinen hyvin tasa-arvoinen vielä siinä vaiheessa. Avioehtosopimus on nimenomaan sopimus. Vaatii molempien hyväksynnän, molemman niin kuin suostumuksen. Sitä ei voi kumpikaan tehdä yksipuolisesti, jolloin minun mielestä ainoa oikea paikka tehdä se on ennen avioliittoa sillä lailla ja käydä se keskustelu. Jos siihen tarvitsee tehdä muutoksia myöhemmin, niin varmaankin se on helpompaa, kun se on alun alkaenkin tehty silleen yhteisymmärryksessä ja yhteisesti. Mutta tokikaan silloin 20-vuotiaana ei voida vielä tietää, että mihin suuntaan se elämä sitten menee. Ja toisella voi tulla yritys, joka alkaa kannattaa oikeinkin hyvin lähtee kunnolla kasvuun ja näin. Ja toisella on niin kuin erilaista varallisuuden kehitystä. Ei sitä voida tavallaan etukäteen tietää. Mutta sitten täytyykin käydä keskustelua, että mikä on reilua meidän mielestä tässä parisuhteessa. Ja jos niitä lapsia siihen sitten tulee, niin siinä kohtaa kysytään usein sitä, että no niin, meillä on tämmöinen vakaa parisuhde ja yhteiset lapset ja miksi täytyisi tehdä testamenttia, kun lapsillähän se kuitenkin kaikki periytyy ja se on ihan ok. Usein tässä tilanteessa lapset on vielä pieniä, eletään semmoisia ruuhkavuosia ja ehkä tämä juridinen suunnittelukin enemmän edellyttäisi sitä, että pohditaan, että jos semmoisessa tilanteessa itselle käy jotain, niin miten se toinen sitten pärjää, kun hän on ainoa huoltaja, hän on ainoa elatuksesta huolehtiva henkilö näille lapsille ja tavallaan ehkä niin kuin mietittäisi sitä puolta, että onko sitä puolisoa semmoisessa tilanteessa tarpeen tukea vähän enemmän, jos jotain kävisi, kuin mitä sitten vaikka myöhemmin, kun lapset on omillaan ja aikuisia. Sitten tässä on lisäksi semmoinen näkökulma, että kun alaikäiset lapset perii omaisuutta ja sitä omaisuutta on yli 20 000 euroa, niin perheeseen astuu mukaan myös sitten valvova viranomainen Digi- ja väestötietovirastosta. Ja sitten sen jälkeen pidetään kirjaa sinne Digi- ja väestötietovirastoon tästä omaisuudenhoidosta ja joudutaan aika usein myöskin hakemaan lupaa sieltä. Jos halutaan vaikka tyyppitilanteessa on yhteinen koti ja sitten ne lapset, alaikäiset lapset perii sen puolikkaan siitä yhteisestä kodista. Jos halutaankin muuttaa, vaihtaa asuntoa, neuvotella lainoja uudestaan, tehdä tämän tyyppisiä toimia, niin yhtäkkiä tarvitaankin lupa sieltä DVV:ltä tätä varten. Ja se ei nyt varmasti helpota tilannetta, että mä luulen, että siinä muutamat asuntokaupat jää tekemättä, jos joudutaan odotella lupaviranomaisen lupaprosessia.
Mm, totta, se on mahdollista. Eli siis kaikkia ei ole pakko jättää lapselle. Kuinka paljon on pakko jättää perillisilleen?
Lapsilla oikeuslaki osaa ja se on puolet siitä jäämistöstä.
Just niin.
Mutta eli toisesta puolikkaasta saa vapaasti määrätä.
Okay. Kyllä, ja tämähän on niinku se, mikä meillä on järjestely, että meillä on se keskinäinen testamentti, jolla justiin yritetään välttää sitä tilannetta, että lapset olisi omistajina siinä meidän kodissa. Että sitten jos jompikumpi menehtyy, niin sitten voi ihan yksin ilman DVV:n lupaa vaikka niin myydä kodin ja ostaa uuden.
Okei, joo.
Ja tietysti tämä on niin kuin paljon osin, tämä on tietysti muutakin kuin juridista suunnittelua. Tämä on paljon taloudellista suunnittelua. Mm. Ja tuollaisessa elämäntilanteessa tosi monilla on aika isot lainat myöskin siinä omassa kodissa. Ja se tietysti saattaa olla, että puoliso ei ylipäätään voi jäädä siihen yksin ja huolehtimaan niistä kuluista yksin, että se ei vaan ole taloudellisesti mahdollista.
Mm. Joo, ja sitten tietenkin pankista saa näitä lainaturvia ja henkivakuutuksia ja näitä, mitä voi sitten käyttää turvaamaan tilannetta.
Ja semmoinen hyvä pointti huomata vielä, että sitten kun ne alaikäiset lapset siellä on perinnyt omaisuutta, niin se on lasten omaisuutta. Ei sillä käydä ruokakaupassa eikä sillä niinku hoidella tämmöisiä juoksevia menoja, vaan se on sitten lasten. Että jos niinku tuollaisessa tilanteessa toinen huoltaja jää pelistä pois, niin kyllä sitä minusta on ihan relevanttia miettiä etukäteen, että miten semmoiseen varaudutaan. Mm,
totta. No entä sitten, jos ne lapset perii puolet siitä kämpästä ja sen asuntolainan myös. Miten niin kuin periksi sen lainan myös, joka kohdistuu siihen heidän omaisuuteensa?
Lainat lähtökohtaisesti kohdistuu siihen omaisuuteen, mihin ne on otettu. Tuommoisessa tilanteessa saattaa tietysti olla, että joudutaan sitten loppukädessä myymään se asunto ja sitä kautta saadaan sitten ne lainatkin pois, jos niistä ei sitten pystytä selviytymään.
Niin, lapset ei lähtökohtaisesti saa kyllä pankista lainaa, koska heillä ei ole palkkatuloja.
Ei.
eikä säästöjä. Kuulostaa sillä tavalla
hankalalta. Ei kannata menehtyä nyt vielä, kun lainat on maksamatta.
Niin.
Tai sitten tekee niin kuin Kaisa.
Niin, ole niin kuin Kaisa. Sitten paperit kuntoon. Jasmin, taas tällä kaudella muistutellaan.
Eteenpäin. Avioliitto, kuten sanoit, on nippusopimuksia ja kaiken näköisiä sopimuksia. Niin sitten jos ei niin kuin halua perustaa perhettä tai tehdä lapsia, niin onko mitään järkeä mennä naimisiin? Monimutkaistaako se vaan asioita?
No ehkä tässä usein se kannustin mennä naimisiin voi olla muukin kuin juridinen tai taloudellinen.
Mitä?
Ihan outo käsite.
Että en nyt ehkä ota siihen kantaa, mutta kyllä se toki voi olla sillä lailla järkevää muutenkin, jos yhteisessä taloudessa eletään. Ja kyllä se meidän juristienkin neuvo välillä on asiakkaille, että menkää naimisiin. Sillä tämä hoituu helpoiten.
Niin kuin he tulevat tekemään erilaisia sopimuksia teidän luokse, niin sitten te vaan jos sanotte, avopari, että naimisiin menolla tämä hoituu kerralla kuntoon.
Kyllä, vaikka aivopari, joka on tekemässä testamenttia toiselle ja ajattelee vaikka, että verotus on tosi tärkeässä osassa tätä niin kuin taloudellista suunnittelua, niin silloin voi olla paljon järkevämpää mennä avioliittoon ja tavallaan sitten antaa sen avio-oikeuden hoitaa osuutensa siellä.
Niin just, kyllä. Koska sitten just esimerkiksi ei joudu perimään ja näin. Onko niin kuin avoliitto verrattavissa sitten johonkin niin kuin, vähän niin kuin kaverisuhteeseen? Et avopuolisolla on yhtä vähän oikeutta mun omaisuuteen kuin Kaisalla tässä mun vieressä.
Meillä on avopuolisolle Suomessa myös tämmöinen niin kuin avoliittoa sääntelevä laki nykyisin olemassa, mutta sen antama suoja on kyllä hyvin hyvin rajallinen, että siellä on käytännössä mahdollisuus hakea pesänjakajaa, jos tulee avoerotilanne ja sitten siellä on mahdollisuus semmoiseen hyvitykseen ja näistä pystyy sitten sopimaan tästä hyvitysasiasta myöskin toisin. Muuten sellaista, mitä suojaa siellä ei ole, että tavallaan niin kuin jos ei halua mukaan tähän niin kuin avio-oikeuden piiriin tai käymään keskustelua siitä avioehtosopimuksesta, niin sitten tietysti ratkaisu on jäädä avoliittoon. Ja se on myöskin niin kuin, valinta ja se on selkeä. Silloin molemmilla on se oma omaisuus, siellä voi olla myös yhteistä, mutta sitä ei niin kuin tällä tavalla niin kuin avioliitossa niin missään tilanteessa tasailla. Että sitten avoliitossa, jos puolisoa halutaan jollain tavalla turvata, niin se mekanismi siinä on testamentti.
Niin, mutta mitä sitten, mä oon kuullut avoehdosta ja meillä on kysymyskin. Mitä hyötyä avoehdosta on avoparille? Mitä se tarkoittaa se avoehto?
Avoehto on tavallaan tämmöinen niin kuin avoliittosopimus ja sillä voidaan sopia siitä, että kun se avoliitto päättyy avoeron tai sitten kuoleman myötä, että miten sitten tavallaan ikään kuin toimita. Ja Lexissä on siihen verkkopalvelu ja meidän juristitkin myöskin semmoisia sopimuksia tekee. Ja siinä verkkopalvelussa olevassa sovitaan tavallaan siitä, että missä määrin tämä avoliittoa koskeva lainsäädäntö sitten soveltuu. Että miten niin kuin tähän hyvitykseen suhtaudutaan. Sen kanssa hyvä kaveri on sitten esimerkiksi asuntosopimus, jossa voidaan sopia siitä, että jos tulee välirikkotilanne tai halutaan irtautua sitä yhteisomistajuudesta, että miten sitten siinä aikana ja millä mekanismeilla se ikään kuin tapahtuu, miten se myydään se yhteinen koti tai muu asunto tai näin. Mutta kyllä tämmöinen niin kuin sopimus avoliitosta on erittäin, erittäin tärkeä myöskin, koska sitä ei samalla tavalla ole säännelty niitä mekanismeja, niin siellä on tietysti sitten myös niin kuin semmoiselle yksilölliselle sopimiselle varaa. Minulla on sellainen.
Hyvä, hyvä. No totta kai sulla on tietenkin.
Mitä sopimusta sulla ei ole?
Mulla on nykyisin nämä kaikki sopimukset, mutta mulla ei ole kovin pitkään ollut vähän häpeä myöntää, mutta nyt tässä itsekin uusperhetilanteessa elävänä, niin nyt on paperit kunnossa.
Mm. Täällä olisi taas hyvä kysymys liittyen avioehtoon ja testamenttiin. Voiko avioehdolla taklata testamentin? Esimerkiksi, jos haluan oman osuuteni yhteisestä asunnosta jäävän kuolemantapauksen yhteydessä lasten isälle, vai tarvitaanko myös testamentti avioehdon lisäksi? Avioehto aiotaan siis tehdä joka tapauksessa, häät on tulossa ja lapsia ei vielä ole. Okei, tämä nyt meni vähän lähelle sitä, mistä jo puhuttiin, että tässä varmaan niin kuin mietitään jo tavallaan just näitä haasteita, mistä puhuttiin, että jos se yhteinen kämppä jääkin lasten nimiin, niin se on hankalaa.
Tässähän on tietysti se, että just nimenomaan testamentti ja avioehtosopimus, ne on usein semmoinen pari, jotka kannattaa niin kuin miettiä yhdessä ja katsoa, että niin kuin tavallaan se suunnitelma on sitten järkevä. Mä luulen, että saattaa olla hyvinkin niin, että tehdään ehkä molemmat. Testamentilla toki pystytään niin kuin määräämään joku tietty omaisuus just tietylle henkilölle, kun taas sitten avioehdolla ennemminkin pohditaan silleen, että mihin se avio-oikeus ulottuu ja mihin se ei ulotu. Totta kai voidaan sitten vaikka avioehtosopimuksessa ottaa kantaa siihen, että just tämä asunto-omaisuus on sellainen, mihin se avio-oikeus kuuluu ja muu omaisuus jää sitten sen ulkopuolelle. Se on esimerkiksi yksi mahdollisuus. Mutta tämä on niin kuin aina tämmöistä niin kuin kokonaisuuden hallintaa, että pitää tietää se koko kokonaisuus, millaista omaisuutta muuta siellä on, mitkä ne vaihtoehdot on. Sitten kun tulee lapsia mukaan kuvioon, niin tulee tietysti lasten lakiosat ja muut, mitkä pitää ottaa huomioon. Eli silleen siihen, ikään kuin vaikka se testamentilla varaudutaan tulevaan, niin me tehdään se niin kuin tämän päivän ja lähitulevaisuuden näkymin. Ja jos sitten siinä tapahtuu muutoksia, niin sitten toki voi myöhemmin muuttaa.
Ja jos hänellä on avioehto, niin kuin tämmöinen kaiken pois sulkeva ja testamentti, niin silloinhan siinä nimenomaan käy niin, että se puoliso joutuu perimään sen asunnon, eikä siinä ole sitä tasinko-hommaa, jolloin se voi olla kalliimpi järjestö. Mm.
Kyllä. Ja sitten tässä hetkessä, kun häät on tulossa ja lapsia ei vielä ole.
Niin ensinnäkin kehumme, että tässä vaiheessa mietit tätä.
Erittäin hyvä ja onneksi olkoon. Ei unohdeta myöskään sitä.
Ai niin, siinä oli muitakin asioita siinä avioliitossa.
Niin, se piti myös juhlia.
Kyllä, mutta tosiaan semmoinen tilanne, että sitten kun sinne naimisiin on menty, niin se on niin kuin ainut tilanne, että meillä on avioliitto, mutta ei ole lapsia, kun puoliso voi myös periä omaisuutta lakimääräisesti ilman sitä testamenttia. Muuten puoliso ei perisi, jos siellä on lapsia, mutta jos ei ole, niin silloin näin on. Mutta se perimys ei ole niinku sellaista samanlaista absoluuttista perimystä, vaan se tarkoittaa ikään kuin sitä, että se omaisuus on sillä avioleskellä silloin vähän niin kuin lainassa. Jos tässä tilanteessa kävisi niin, että lapsia ei ole tullut, mutta toinen menehtyisi, niin siellä se puoliso perii. Mutta sitten tämän puolison itse kuoltua, niin hänen kuolinpesänsä tulisi mukaan hänen tai tämän edesmenneen puolisonsa toissijaiset lakimääräiset perilliset. Eli ne saattaa olla toki ihmisiä, joita hän ei välttämättä edes kovin hyvin tunne.
Vaikka jotain siskon lapsia.
Joo. Kyllä. Joo. Niin tota.
Jännittää. Eli sen kymmenien vuosien päästä sitten sinne voi tupsahtaa tämän ensimmäiseksi kuolleen henkilön sukulaisia.
Kyllä, kyllä.
Ja tämähän on ehkä kriittistä varsinkin siinä tapauksessa, mikäli tämä leski päätyy uusiin naimisiin ja perustaa perheen ja elää onnellisena elämänsä loppuun asti, niin eihän sitten 40 vuoden päästä tämä uusi leski enää muista, että ai niin, tämä mun menehtynyt mies oli silloin nuorena naimisissa jonkun kanssa.
Mm. Ja nyt oli saanut perinyt sen niin, hänen silloisen puolisonsa.
Just niin, että nyt ne sen silloisen puolison siskon lapsenlapset on täällä niinku kärkkymässä näitä rahoja, minkä mä ajattelin jättää omille lapsilleni. Just niin.
Joo,
niin,
tässä nimenomaan on niinku aika iso vyyhti valmiina ja tämä on niinku
ongelmallinen tilanne. Mutta ihan ei mitenkään kauhean, niinku, et, ei mitenkään semmoinen, etteikö tollaista varmaan voisi niinku
kyllä niitä tapahtua. Mutta tämä on helposti estettävissä, se on hyvä uutinen, koska se testamentin tekemällä niin tämän, niinku tästä pääsee eteenpäin. Niin siksi mä sanon nyt tälleen summa summarum.
Että tehkää pitkän, joko lapsia tai testamentti, eikö niin?
Joo, pitkä selitys, mutta jos on lapseton aviopari, niin testamentti on aivan välttämätön.
Hyvä.
Yksi jatkokysymys tähän vielä, että jos on tämmöinen niinku nuori pari, jolla ei ole lapsia avioliitossa ja toinen kuolee, niin tämän menehtyneen ihmisen sukulaiset ei siinä vaiheessa voi tulla väliin.
Ei. Se, jos siellä ei ole testamenttia, niin silloin sen avioliiton perusteella niin leski on perimässä, jos siellä niitä lapsia ei ole.
Okei. Noniin.
Mm. No nyt tässä heti asiaan liittyen on kysymys, mitä hyötyä testamentista on, mutta nythän me se tiedetään ainakin.
Aika paljon hyötyjä voi olla, mutta mä sanon myöskin, että ne on tosi yksilölliset ja ne on niinku elämäntilanne sidonnaiset ne hyödyt. Joskus jollain saattaa olla jotain tiettyä omaisuutta, minkä haluaa nimenomaan tietylle henkilölle. Se voi olla semmoinen syy tehdä testamentti. Yleinen syy tehdä testamentti on se, että suljetaan saajien nykyisiltä tai tulevilta aviopuolisoilta se avio-oikeus pois siihen omaisuuteen, mitä minulta periytyy. Se on yksi syy. Joskus halutaan antaa niin kuin vähän lisää liikkumavaraa ehkä sinne perijöille. Aika tavallista on myös se, että annetaan vaikka omille lapsille sitten oikeus luopua sitä perinnöstä kokonaan tai osittain omien lastensa hyväksi. Se on myös testamentissa mahdollista. Ja sitten tavallaan niin kuin annetaan heille vähän enemmän liikkumavaraa siinä, että minkä verran he haluaa ottaa vastaan. Ja
vähemmän riitoja ehkä sitten siellä.
Niin.
No, siis tässä on lisäkysymys vielä, että kannattaako vanhempien tehdä testamentti, jos ei olla naimisissa, mutta on yhteinen lapsi?
No se riippuu tietysti, että mitä sitten halutaan. Halutaanko sitä avopuolisoa jollain tavalla tukea, jos jotain käy. Tässä ei käy ilmi myöskään, että minkä ikäinen lapsi on. Että onko se esimerkiksi tuommoinen, kun äsken puhuttiin, niin alaikäinen lapsi kysymyksessä. Lapsihan siellä lakimääräisesti on perimässä, että mikä se on se tahtotila. Jos puolisoa halutaan turvata, tarpeellista tehdä testamentti, tai jos sitten halutaan esimerkiksi sulkea se avio-oikeus pois lapsen tulevilta aviopuolisoilta, niin sekin on jo syy tehdä testamentti.
Just näin, okei. Okay. No mitä yleensä, jos sulle tulee asiakas kysymään, että kannattaako mun tehdä testamentti, niin mitä sä vastaat?
No mulla on aika monta semmoista lisäkysymystä siihen, että tavallaan niin kuin sitä ensinnäkin sitä omasta perhetilanteesta, mikä se on. No ehkä tuossa äskeisessä oli vaikka lapsia, niin onko se niin kuin ok, että lapselle kaikki menee, jos lapsi on alaikäinen, niin nostaisin esiin nämä muutamat näkökulmat siitä, että mitä se tarkoittaa, kun alaikäisellä lapsella on omistuksessaan varallisuutta. Sitten toki se, että halutaanko puolisoa turvata jollain tavalla. Ylipäätään mikä on niinku tärkeää? Mikä on se, niinku, mitä tavoitellaan? Ehkä myöskin kysyn aika usein, että mitä ei missään nimessä saisi tapahtua. Ja tämä on konkreettinen kysymys esimerkiksi näissä uusperhetilanteissa. Usein halutaan, että sinne vaikka ex-puolisolle ei periydy tavallaan lasten kautta sitä omaa omaisuutta. Se on aika tavallinen, mistä ihmiset kysyy, että eihän näin voi käydä. Mm. Niin tavallaan, että turvataan sitten se polku sieltä. Että se.
Voiko niin sitten käydä?
Ja tästä on itse asiassa kysymys. Miten hoitaa perintöasiat uusperheessä, jotta varat ei valu toisen lapsille tai eksälle?
Kyllä, tämä on relevantti huoli. Monet pohtii tätä. Mm. Ja sehän voi ikään kuin valua muun muassa sitä kautta, että jos siellä on lapsi perimässä ja sitten lapselle käykin jotain, mikä on tietysti ennakoimatonta ja näin ei tietysti toivota, että tapahtuu ja aika epätavallista, mutta jos näin käy, niin sitten tavallaan siellä lapsen lakimääräisenä perijänä saattaakin olla se toinen vanhempi, kun hän on jo siltä toiselta vanhemmalta perinnyt sitä omaisuutta ja sitä kautta siellä voi tulla tilanteita, missä esimerkiksi nyksä ja eksä omistaa kesämökkikiinteistön tai yhteisen kodin. Eihän se nyt kenellekään toivottava tilanne usein ole. Mm.
No ei todellakaan.
Oho.
Siinä sitten sovussa yritetään miettiä, miten asiat hoidetaan.
Mutta tässä piirretään vähän tämmöistä niin kuin perhekuvaa. Miltä se näyttää? Nykyään meillä on hirveän paljon erilaisia perhemuotoja, mikä on ilahduttavaa minusta, että kaikki on vähän niin kuin tavallista. Että ei ole sillä lailla, että ei meillä ole mitään lokeroita. Mm. Niin sit piirretään sitä, että okei, tässä on ja otetaan huomioon ne ekspuolisot. Katsotaan, onko ositukset tehty ja tavallaan otetaan ne eri haarat huomioon ja muutama eri skenaario siihen myöskin, että miten niin kuin halutaan, että se omaisuus sieltä sitten menee.
Hmm. No hei, sitten tämmöinen verosuunnitteluun liittyvä kysymys, joka tietenkin liittyy perintöihin. Mm-hmm. Vaikka toisaalta niin kuin heti aloin miettiä, että kyllähän varmaan verosuunnittelun takia voisi naimisiinkin mennä ja erota sitten.
No kyllä, ilmeisesti.
Mutta miten siirtää omaisuutta mahdollisimman pienillä kuluilla isovanhemmilta lapsille ja lapsenlapsille? Ajatuksena esim. Sijoitusasunnon luovutus jälkipolville, mutta isovanhemmat saisivat pitää vuokratulot kuolemaansa saakka.
Joo. Tässä varmaankin ajatellaan sillä tavalla, että se sijoitusasuntoa ollaan lahjoittamassa sitten jälkipolville.
Tämähän voisi olla vaikka joku suvun tila. Joku semmoinen, mikä halutaan pitää suvussa, niin sitten ei ole tavallaan väliä, vaikka siitä jäisi yksi sukupolvi välistä, kun se on joku, joka vaan siellä kulkee. Joku niin kuin kotitalo.
Tai kesämökki.
Niin. Mm-hmm.
Joo, ja kesämökin osalta, niin jos on semmoinen kesämökki, missä yhdessä siellä sukupolvet viihtyy ja se on tärkeä kaikille, niin varmasti niin kuin, varmaan käytännönkin tasolta ihan järkevää pohtia sitä, että pidetään hallintaoikeus siihen ja sitten voidaan vähentää siinä niin kuin lahjasta se hallinto-oikeusvähennys, kun veroja laskellaan. Usein sitten, jos meillä on vaikka kiinteistö ja sitten ajatellaan, että tehtäisiin vaikka pienempiä lahjoituksia silleen 3 vuoden välisissä syksyleissä, että pystyttäisiin suunnittelemaan sitä verotusta. Se ei välttämättä ainakaan kiinteistössä ole kovin järkevää, kun siellä tulee muuta hallinnollista kulua jokaisessa niin kuin luovutuksessa, kun tehdään asiakirjat ja sitten haetaan lainhuudot ja muut. Mutta sitä toki voi myöskin jokainen itsekin vähän laskeskella. Verottajalla on äärettömän hyvät perintö- ja lahjaverolaskurit, joita voi kokeilla tavallaan ja vähän niin kuin hakea sieltä semmoista, että mikä olisi semmoinen niin kuin taloudellisesti järkevä ratkaisu. Se on semmoinen, mitä paljon kyllä tehdään. Sijoitusasunnossa, mistä tässä kysymyksessä oli kysymys, niin siinähän toki, jos se hallintaoikeus pidätetään itsellään, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin se vuokratuotto tulee itselle. Ja sitten tietysti siinä pitää huomioida se, että lahjavero seuraamushan sitä tulee sitten saajien maksettavaksi, että onko heillä mahdollisuus se sitten maksaa ja näin. Mutta jos tehdään tavallaan tämmöistä verosuunnittelua, että tehdään lahjoituksia, vaikka ajatellaan, että se sitten pienentää sitä perinnön määrää, niin kannattaa pohtia, että minkä suurista varallisuuksista on kysymys, että tuleeko siinä niin kuin merkittävää säästöä ja myöskin ehkä sitä, että sitten kuitenkin niin kuin varmistaa ensiksi sen niin kuin oman talouden ennen kuin alkaa lahjoittaa niitä varoja muille. Että me eletään tosi pitkään tänä päivänä ja siinä mielessä varmaan siihen omaankin hoivaan ja tällaiseen on hyvä varata ihan merkittävä summa.
Mm, niinpä. Ja nythän me ollaan puhuttu naimisiinmenosta, avioliitosta, avoliitosta, testamenteista, avioehdoista, perinnöstä. Yksi tärkeä juttu ollaan unohdettu, se on tietenkin edunvalvontavaltakirja. Mä oon Sannan influenssoimana tehnyt oman jo aikaa sitten, puolison myös. Mutta kerro Sanna, että miksi se edunvalvontavaltakirja on tärkeä ja mihin sillä voi vaikuttaa?
Joo, ei olla unohdettu. Tämä on ehdottomasti todella tärkeä ja munkin yksi ihan lemppariaiheista. Ja totta kai jokaisella siis pitää olla, että jos tulee semmoista tilapäistä tai pysyvämpää, että miksi ei pystyisi omia asioitaan hoitaan, niin sillä voi varmistaa, että ne tulee hoidetuiksi.
Mm.
Eli liittyy hyvin laajasti taloudellisiin asioihin, myös sitten semmoiseen niin kuin omaa henkilöä koskeviin päätöksiin, terveydentilaa ja tämmöisiin hoitopäätöksiin ja tämän tyyppisiin. Eli skouppi on tosi laaja, mitä siinä voidaan niin kuin määritellä. Ja sen vuoksi se ei ole pelkkä, kun välillä ajatellaan, että se on niin kuin pelkkä pankkiasiointivaltakirja, vaan sen perusteella pystyy tekemään hyvin monenlaisia sopimuksia sitten eri osapuolten kanssa. Että ei voi tehdä testamenttia eikä voi mennä naimisiin, mutta että muuten aika paljon voi tehdä
eli pitäisi olla joku, johon luottaa.
Pitäisi olla joku, johon luottaa, eikö
joku,
niin?
Johon luottaa ja tehdä sitten myöskin huolella se edunvalvontavaltakirja, että siellä on niin kuin kaikki tarvittavat ehdot sitten mukana. Esimerkiksi jos on kiinteitä omaisuutta, niin on hyvin tärkeää huomioida, että antaa sitten siinä jo luvan kiinteän omaisuuden mahdolliseen myyntiin tai panttaukseen ja tämän tyyppiset ehdot, että sitten se on mahdollisimman kätevää sille edunvalvontavaltuutetulle toimia ja tehdä tämmöisiä toimia, jos se on sitten päämiehen edun mukaista.
Niinpä. Ja tämä niinku, kyllähän sen edunvalvonnan saa myös ilman sitä valtakirjaa, mutta siinä voi ilmeisesti kestää aika kauan. Ja sitten siinä on se raportointivelvollisuus sinne Digi- ja väestötietovirastolle.
Kyllä se on hallinnollisesti huomattavan paljon raskaampi prosessi kaiken kaikkiaan ja myöskin niinku hoitaa sitä tehtävää. Mutta sitten siinä on myöskin se, että se tontti on aika kapea. Mm. Että kun meillä on edunvalvontavaltuutus, minkä henkilö on pystynyt tekemään itse täysissä järjessään ja omasta tahdostaan, niin silloin sille voidaan myöskin lainsäädännössä alkaa antaa aika paljon luottamuksen suojaa sillä tavalla, että se voi olla laajempi. Ja siellä voi esimerkiksi olla sitten toissijaisia valtuutettuja, jotka ovat esteettömiä erilaisissa tilanteissa tekemään semmoisia vähän niin kuin pidemmällekin vietyjä taloudellisia suunnitelmia ja vaikkapa, jos se on järkevää, niin luopumaan perinnöstä tai antamaan tietynlaisia lahjoja. Jos meillä on vaikka asiakkaalla joku sukupolvenvaihdos meneillään ja on hyvin tärkeää niin kuin tehdä tietyssä järjestyksessä ja tietyillä sykleillä erilaisia toimia, niin sitten me pystytään varmistumaan, että vaikka tulisi joku sitten semmoinen niin kuin terveydentilan heikkeneminen, minkä vuoksi ei pystyisi enää, ei olisi semmoisessa kunnossa, että pystyisi tekemään tämmöisiä päätöksiä, niin se suunnitelma tavallaan saadaan sitten vietyä loppuun.
No Kaisa tosiaan lobbaa tätä sopparia aina mullekin ja sä kerrot, että teillä on niin kuin sun puolisonkaan keskimäiset, että se, hän on sun...
Ensisijaisesti, joo.
Just
joo.
Niin. Laitetaanko sinne sitten niin kuin runners up?
Kakkosmies tai nainen laitetaan myös.
Okei. Mutta pitäisikö tämä tehdä sitten myös omien vanhempiensa kanssa? Koska jos heille iskee joku muistisairaus tai mitä nyt voi, ehkä joku nopeammin etenevä asia, niin kuin pitäisikö se sopii jo nyt? Ja sitten niin kuin, miten varmistuu siitä sitten, että ei niin kuin tule semmoinen, mulla on ihan hyvät välit mun vanhempia, mä voin heidän kanssa kyllä tehdä ihan perimyssuunnitteluakin ja he niin kuin ajattelee, että mä odotan kieli pitkällä heidän kuolemistaan, mutta että jos on semmoisia perheitä, missä näistä asioista puhuminen on luontevaa, niin sille seniorille hän saattaa tulla semmoinen olo, että yrittääkö toi niin kuin tavallaan, että sanotaan nyt tässä ääneen, että eikö se ole niin, että niin kauan kuin tämä valtuutuksen antanut henkilö on sielun ja ruumiin voimissa, niin sitä ei voi niin kuin väärinkäyttää sitä.
Se odottelee siellä pöytälaatikossa. Et sitten jos tulee jotain semmoista terveydentilaan liittyvää, että ei pysty hoitamaan niitä asioita, niin sitten se vahvistetaan.
Joku toteaa sen. Joku lääkäri tai joku toteaa, että lääkärin nyt sinä et pysty enää. Niin
kyllä. Kyllä. Ei ole riskiä tehdä etukäteen. Ja tämähän on jokaisen henkilökohtainen asia, jokaisen oma päätös. Et totta kai niin kuin vanhemmilleen voi lobata, sitä teen itsekin hyvin voimakkaasti, niin mutta hehän itse loppuviimein päättää sen, että miten he jokainen haluaa, kyllä, että omia asioita hoidetaan. Että siinä mielessä ei ole niin kuin sopimus sen edunvalvontavaltuutuksen antajan ja valtuutetun välillä, vaan se on täysin sen valtuuttajan oma päätös.
Just niin.
Vähän niin kuin testamenttiin rinnastettavissa tavallaan. Sitä kautta voi myös sen oman tahdon ilmaista. Mm. Mutta siinä vaan ei ole kuolemantapaus kyseessä, vaan se, että ei vaan pysty itse hoitamaan.
Ja just jos, niin kuin, jos sitten on niin, pitkään jossain sairaalahoidossa tai jossain niin, ja niin sitten tämä, jolla on valtuutus, niin pääsee hoitaa sitten näitä laskuja ja niin kuin muita. Sitten,
ja nimenomaan semmoista niin kuin arjen taloutta niin. siihen myöskin hoitamaan. Että jos on jotain vaikka tilapäistä, josta sitten kylläkin toipuu, mutta myöhemmin, niin ei varmasti edesauta tilannetta, jos kaikki taloudelliset asiat olisi hoitamatta siltä niin kuin sairastamisen ajalta. Että toki siinä vähän viivettä tulee, kun se päätös haetaan ja näin, mutta että jos on joku pidempiaikainen toimintakyvyn heikkenemä, niin sitten se on oikein käyttökelpoinen kyllä. Ja sitten, että jos ei tule muutoksia siihen lähipiiriin, niihin luotetuihin henkilöihin, niin ei välttämättä tarvitse tehdä muutoksiakaan siihen edunvalvontavaltakirjaan, että siihen vähän vähemmän tehdään kuin mitä esimerkiksi testamentteihin.
Mutta ehkä sitten, Kaisa, sitten joskus parinkymmenen vuoden päästä vaihdat runner-upiksi sun toisen lapsen. Niin, koska sitten kyllä. Se sun nykyinen niin kuin perintöprinsessa tai prinssi, niin hän vanhenee niin, myös, että ei vaan käy niin, että siellä on kaikki yhtä pihalla sitten.
Joo, ja sitten sinne voi laittaa
samassa
niitä
dementiahoitolla.
Se on hyvin mahdollista. Ja sitten sinne tietenkin voi sitten lähempänä vaikka sitä eläkeikää ruveta laittaa kaikenlaisia ehtoja, että haluan käydä kerran viikossa kylpylässä.
Oh, ihanaa.
Viekää minut sinne kampaamassa manikyyrissä.
Tai oikeastaan suositellaan silleen, että edunvalvontavaltakirja pidettäisiin aika semmoisena niin kuin simpelinä. No, mutta voi antaa valtuutetulle vielä toimiohjeet, jossa voi olla sitten vaikka kuinka pitkä manuaali siitä, että miten minua hoidetaan myöhemmin. Mutta koska edunvalvontavaltakirja on semmoinen, mikä esitetään vaikka siellä sitten, kun pankin tiskillä asioidaan tai vakuutusyhtiössä tai näin, niin tietenkään heidän kannaltaan ei ehkä ole relevanttia käydä kaikkea tätä läpi.
Selvä juttu, selvä juttu.
Hei, tämä on ollut aivan loistava keskustelu, hyviä kysymyksiä. Toivottavasti vastattiin tarpeeksi kattavasti kaikkiin, jotka kysymyksen lähettivät. Aika paljon oli päällekkäisiä, joten tässä saatiin hyvin käsiteltyä just nämä perheoikeudelliset asiat. Mulle ehkä päällimmäiseksi jäi mieleen niin kuin henkilökohtaisesti se, että kun mäkin olen ajatellut, että kun on lapsia, niin ei tarvitse testamenttia. Mutta just toi, että meilläkin on iso asuntolaina. Tai siis ei ole iso asunto, aika keskikokoinen, mutta iso asuntolaina ja iso osa siitä maksamatta. Niin tavallaan, että se pitäisi ehkä sitten suunnitella, että jos on jotain muutakin varallisuutta kuin se oma koti, jossa asuu, että jättäisi sen muun varallisuuden niille lapsille ja sitten sen kämpän puoliskonsa puolisolle, että hän voisi sitten myydä sen ja muuttaa pienempää.
Mm.
Joo, toi oli niinku se, mikä mulle nyt jäi tästä mieleen. Koska toi on niinku kaikkein semmoinen... Elämä on hankaloittava asia, jos mä vaan jätän sen asunnon puoliskon mun lapsille ja sit he ei saa lainaa, kun he ei voi 2- ja 4-vuotiaan tehdä töitä. Täällä Suomessa on jo tämmöinen lapsityö, siis tämmöinen lakikieltä.
Jotain outoja säännöksiä.
Pitäisikö meidän Jasmin nyt sitten jäädä tämän nauhoituksen jälkeen tähän pöytään?
Joo, mä lähden jatkamaan matkaa, mutta teillä on vielä jotain paperitöitä.
Jos sä tuot meille kotiin käymään.
No minullahan tietenkin on valmiina jo nämä keskinäiset testamentit ja lainaturvat ja henkivakuutukset.
Ja sulla on se niin, että sulla niinku se laina hoituu, sitten sieltä tulee vielä henkivakuutuksesta kiva potti.
Niin lakiosaksi lapsille ja kun että silleen niinku asiat on hoidossa, mutta tietenkin tässä nyt sitä liitelistaa siihen edunvalvontavaltuutukseen pitää ruveta
siis miettimään. Kai se on tommoinen kympin tyttö, kun näissä perintöasioissa täytyy sanoa. Positiivisella tavalla sanoin tuonne, että aivan ihanaa, ihanaa. Olisipa kaikki samanlaisia.
Kyllä. Hei, kiitos Sanna, kun pääsit meidän vieraaksi taas. Oli ihan mahtavaa keskustella ja toivottavasti tästä jäi paljon hyviä vinkkejä sinne kuulijoille.
Kiitos paljon, oli kiva tulla.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.